të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në fshatin Lipi në Zveçan, i banuar me shqiptar, kushtet e jetesës janë të rënda, thonë banorët. Nga të shtënat në një klub nate në Floridë, janë vrarë së paku dy vetë dhe plagosur 13 të tjerë. Fushata e Hillary Clintonit ka sugjeruar për involvimin e mundshëm të aktorëve shtetërorus në rrjedhjen e emailave të Partisë Demokratike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane raportojnë se së paku dy vet janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në një klub natën në Floridë sot herët në mëngjes. Policia tha se të shtënat kanë ndodhur në klub Blue në Fort Myers, ku po zhvillohej një ngjarje për të rinjtë, ka raportuar rrjeti lokal VBBH, që është i lidhur me NBC-n. Në disa raporte thuhet se njëri nga personat e vrarë ishte një djalosh 14 vjeçar. Nuk ka pasur informacione të menjëhershme lidhur me të dyshuarit eventual ose rrethanat e tjera. Ministri Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann thot se beson se azilkërkuesi sirian, i cili e ka vrarë veten nëpërmjet aktivizimit të eksplozivit, duke i plagosur 12 vet afër hyrjes së një festivali muzikor në qytetin jugor gjerman Ansbach, ishte shtyrë nga ekstremizmi islamik. Më tutje, ministri Herrmann i tha sot agjencisë gjermane DPA se për fat të keq mendoj se ka shumë gjasë se ky realisht ishte sulme vetvrasës islamik dhe ka shtuar se qëllime i qartë për të vrarë më tepër njerëz indikon lidhje islamiste. Policia tha se sirianin 27 vjeçar mbrëm vonë e kishte aktivizuar eksplozivin që e kishte me vete afër një festivali muzikor të hapur. Ministri Herrmann ka theksuar se ky person e kishte një çantë të shpine të mbushur me eksploziv dhe pjesë metalike që mund të vrajnë shumë njerëz. Ky person, emri të cilit nuk është publikuar, disa herë kishte pasur trajtim psikiatrik përfshirë përpjekje për vetvrasje, ka thënë zoti Herrmann. Sot më herët e zyra e prokurorisë në Ansbach tha se motivi sulmit nuk ishte i qartë. Autoritetet e Turqisë kanë dhënë fletareste për 42 gazetarë në goditjen më të re pas se puçit ushtarak të dështuar kanë raportuar sot kanalet televizive. Në mesin e këtyre 42 vetëve është edhe komentatori njohur dhe ish antari parlamentit e Nazli Iliçak kanë raportuar rjetet në TV dhe CNN Turk. Në vitin 2013, ky gazetar ishte përjashtuar nga puna në gazetën proqeveritare Sabah për shkak se i kishte kritikuar ministrat e përfshirë në një skandal të korrupsionit. Qeveria për këtë skandal të profilit të lartë kishte fajsuar klerikun turk Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara. Ankaraja akuzon në zotin Gülen se ka dorë në përpjekjen për grusht të shtet më 15 korrik. Autoritetet turke janë kritikuar gjërsisht edhe para grusht të shtetit për kufizimet të lirisë së shtypit. Në Turqi janë suspenduar, arrestuar ose janë nënhetime më se 60.000 ushtar, policë, gjyqtar, mësimdhënës, shërbyes civil dhe të tjerë, pas së përpjekjes për puç që synon të përmbysjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Aktivistët e Sirisë thonë se 4 spitale në qytetin e shkatruar nga lufta Aleppo janë bombarduar nga sulmet ajrore të qeverisë së Sirisë pardje, duke rezikuar ndërprerjen e trajtimit mjekësor për afro 200.000 civil që jetojnë në hapësirat e kontrolluara nga grupet e kryengritëse. Aktivistët e thanë në mbrëmë se sulmet ajrore kishin filluar natën më 23 korrik dhe kishin zgjatur deri në mëngjes, dhe se në mesin e 5 të vrarve ishte një fëmijë. Rusia, aleate e regjimit sirian, rregullisht i ka marrë në shënjestër hapësirat nën kontrollin e kryengritësve në qytetin Aleppo me sulme ajrore. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq në rrjetin Twitter ka shkruar se raportet për sulmet në Aleppo janë lajme tmerruese. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në fshatin Lip të komunës së Zveçanit, i banuar me shqiptar, kushtet e jetesës për banorët janë të rënda, thonë përfaqësuesit e këtij fshati. Banorët kryesisht merren me blegtori, por nuk kanë mundësi që ta fillojnë ndonjë biznes, kështu që shumica e familjeve jetojnë me ndihma sociale. Kronike Bekim Bislimit.
Agron Kelmendi, përfaqësues i fshatit Lip, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se si banorët e këtij fshati përpiqen ta sigurojnë mbijetesën.
Zakonisht këto jetojnë me anë të blegtarisë, për arsye se terreni është shumë i pashtatshëm për to, mi po mundsi nuk po kanë me kriju ferma të vogla. Një mosh shumë i vogël është i punësuar, mirë po përgjithësi shumica jetojnë me ndihmë sociale.
Në fshatin Lip, shumë familje jetojnë në kushte të rënda jetese, por ndër më të rrezikuarat është familja me pesantar Kelmendi, e cila jeton në një shtëpi të vjetër, me more të ndërtuara para shumë dekadave dhe të gërryera nga koha, si dhe pa kushte elementare për jetese. Në këtë shtëpi me prindërit jetojnë tre fëmijë të mitur, njëri prej të cilëve është ende foshnjë. Zonja e shtëpisë, Fatime Kelmendi, quan katastrofale kushtet në të cilat jeton ajo me familjen e saj. Brenda shtëpisë së saj, ngjitur me kuzhinën ku përgatitet ushqimi, është një banjo e improvisuar, ku në një kazan metali zonja e shtëpisë lan rrobat e familjarë. Instalimet elektrike janë kritësisht të vjetra dhe me rrezikun e përhershëm të prishjes. Fatimia thotë se jeton me drojën nga rreziku i përditshëm për sigurinë e fëmijëve të saj dhe familjes në përgjithësi.
Për shtëpi katastrofë, tutna kur bie deri çon, thon për zot, pa më hyjë tatmis për veta pse po mëngosht, për të mëllo po tutna boll. Kushtet për shtëpi s'ka shans me marru kor. Qëse tani më të kosh mirë bën boll. Që me bëhë kushtet tje, banje e kur që jesë në zërët tje kushtet katastrofë. Tje trenon gjarë nëjtë me të vinë hinë mrena në shpe. Ty përnë pa dika me në jetu, a ku me shku, ose po dhja zvetë.
Fatimi ashtoj se deri më tash, familjen e saj e kanë vizituar në 2-3 raste personat ndryshëm, por nuk ka pasur ndihmë nga askush. Ndihmë kishte kërkuar edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut, por si thot ajo, zyrtarët e kësaj komune i kishin thënë që për ndihmët i drejtohet komunës së Zveçanit.
Sa s'ka ndihmë vina, e këqyrë me qene, komision as kanë qukë, komision as o konkush, hetë sa në në këqyrë.
Fatimi thot se eksistencen me shumë mundi e sigurojnë me pagën që burri i saj e mersi shtëpjak në një shkollë në Mitrovicën e Jugut. Kjo pak si pasaj nuk mjafton as për të siguruar ushqimin për tër muajin.
Në lojë të tërës për diqa me thonë shollove vjenë dikush për që shpinë animat diqka se të tërsanë ma shumë së përduhe.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i fshatit Agron Kelmendi thotë se fshati nuk ka mundësi të ndihmoj familjen e Fatimes.
Se për këtë lokal kemë zinë për komuniteti këtu, një për mundësi për mi tonë dirë që është jetë në nuk ka. Se për këtë neve ju. Kredvorë nga komuna, qeveria, po naj donaturi tjetër.
Si që ka thënë Kelmendi, fshati Lipë ka standart të ullët me papunësi të madhe dhe shtëpi të vjetra. Si pas ti, në dy vjetët e fundit, disa familje kanë braktisur fshatin dhe kanë migruar jashtë vendit, ndonë se disa prityre janë këthyër prapë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonëse policia e Kosovës nuk tregon shifra, konsiderohet se një numër